ninnu yɛrɛ tɛ kɛlɛ banni fɛ. Kan'u da Bamakɔ na ka wari minɛ dɔrɔn ka fɛnw kɛ, o dɔrɔn de ka d'u ye. Donc fɛn fɛn bɛ taa bɛnni sira fɛ pour que an ka bɔ nin problème kɔnɔ min mɛnna kojugu, n'i y'u ka kɛwalew jateminɛ ani u ka kokɛtaw ani u ka kuma fɔtaw jateminɛ, i b'a ye k'a fɔ u t'a fɛ nin bɛ a lawaleya ka ban ka kɛlɛ ban pewu. N'a fɔra an bɛ Mali de ko an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, n'u tɛ ka sɔn o ma k'a fɔ ko an bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ jamana wɛrɛ la, o tɛ ka don mɔgɔ ɲɛnama kunkolo la bilen.
Nka i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, n'u ko k'u bɛ bɛn de fɛ ani Mali kelenya fɛ, mun b'u bali u ka sɔn k'u sigi ka kuma ni jamana fanga ye?
Don o don i yɛrɛ kɛ hinɛtɔ mɔgɔ ye ka kɛ komi mɔgɔw bɛ ka bin kan k'a fɔ ko e sigilen bɛ jamana fan mun fɛ, développement tɛ yen. Mɛ n'i y'a jateminɛ, n'u ko ko ka wuli ka bɔ Mali la ka taa jamana wɛrɛ la ka sigi ka kuma ni fɛnw kɛ, est-ce que o wari yɛrɛ tɛ se ka ta ka don développement fɛn dɔ la, sira oubien dɔgɔtɔrɔso dɔ la? Donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ oubien ka taa kuma bɛɛ arajo ni telew la ka kuma, k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ se ka an sigi ka kuma Bamakɔ yan nɔ oubien Mali yɔrɔ dɔ la. Donc n'i y'o jateminɛ, ça veut dire que tubabukan la u b'a fɔ ko mauvaise foi ani mauvaise volonté, o de b'u la. N'o tɛ kɔni ne m'a ye depuis 2012 an bɛ nin munumunuba in na ka ese ka kɛlɛ ban. Mais an bɛ bɛn sira mun kan, jamanadenw bɛ sira mun kan, n'o tɛ sɔn o ma ka wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka kuma wɛrɛ fɔ, vraiment c'est désolant. Parce que n'i y'a jateminɛ, n'i ye kɔrɔnfɛ yɔrɔ ninnu yɛrɛ jateminɛ, n'i y'a ye mɔgɔ minnu bɛ ka ban ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ, olu ye mɔgɔ jɛman damadɔ ye, kɔrɔbɔrɔw ani fulaw bɛlaw bozo ɛsɛ, olu yɛrɛ ka ca ka tɛmɛ ninnu kan. Mais nin groupe fitini kelen olu de bɛ kuma o kuma, olu de bɛ problème lase mɔgɔ ma. O tuma na jamana yɛrɛ o jamana ɲɛmaaw yɛrɛ tɛ se ka décision ta k'a fɔ ko vraiment à partir de maintenant a bɛ kɛ tan de, sinon a tɛ ɲɛnabɔ.
Mali dɛmɛbagaw n'o ye communauté internationale ani setigi jamanaw, u na se k'a faamuya ko sema jɛkulu a n'a ɲɛmɔgɔw bɛ ko minnu na jamana kɔ kan ye, o b'a yira k'a fɔ ko u ŋaniya o tɛ Mali kɛlɛya ko la?
Tiɲɛ yɛrɛ la a baara bɛ gɛlɛya quoi. Ni hɔrɔn don kɔni u man kan tɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ bilen, mais bɛɛ b'u jogo dɔn. Vraiment an sɛgɛnna ninnu bolo. Mali de kan k'a yira k'a fɔ vraiment ale ye pays souverain. Donc ni ko dɔ kɛra mun tɛ ka bɛn i ka jamana ma, i kan ka réciprocité kɛ. C'est à dire que i ye mun kɛ o ɲɔgɔnna kan ka kɛ, o bɛ diplomatie fana.